Daļēji iemesli ir saistīti ar to, ka Covid laikā mūsu visu dzīve ir palikusi aizvien digitalizētāka, gan ikdienā, gan darbā. Esam pieraduši pie digitāliem risinājumiem, attālinātām pieejām, un tas savā ziņā ir radījis atkarības nevienmēr. Tas ir darba devēja ierosināti procesi, jo vasaras laikā ir bērni mājās elastīgs darba ritms un elastīga pieeja. Nozīmē, ka kaut kādā brīdī tev pie tā e-pasta jātiek. Paradums radies, kad bija atvaļinājumā, mēs turpinām lasīt e-pastus un atbildēt uz viņiem. Kopumā tā tomēr nav laba tendence. Cilvēkiem vajag atpūsties, vajag atlaikties no darba lietām. Mūsu gadījumā mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka Citadelē, ja darbinieks ir atvaļinājumā, tiek atslēgts attālinātās pieejas. Tas ir jāveicina un visi to zina. Tā ir skaitā tiešie vadītāji un darba devējs, kad nebūs iespēja traucēt cilvēkus.